Бишкекте саат 6:30 Азаттык радиосун угуп жатасыз. Кутман кечиңиз менен, кадырман угарман. Уктуруубузду улантабыз. Бүгүн күнгө шаршемби, 12-октябрь, Бишкек студиясында Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы жарым сааттын кыскача мазмуну. Азаттык радиосунун подкаст түрмөсүн сунуштайбыз. Бул ирет биз даярдаган Жашыл планета түрмөгү тууралуу баарлашуу болот.
Азыр Ошоктоо шаардын ортосунда эритутпай темирлердичи.
Кыргызстандын ичинде болуп аткан мөңгүлөрдүн эрүүсүнүн проблемасы Америкада кандай таасирин тийгизип атат?
Мисалы Денвер шаарында эң бир алдыңкы жашыл шаар дегенибиз менен эми өтүп атат. Автоунааларды жашыл энергияга өткөрүп атат.
Биздин толкундан чыкпай туруңуз. Алгач ушул саатка карата жаңылыктарды Кангүл Элкеевадан угуңуз.
Саламатсыздарбы? Украинанын күчтөрү Орусиянын күчтөрү басып турган Херсон облусунун дагы 5 айылды бошотту. Бул тууралуу Украинанын куралдуу күчтөрүнүн башкы штабынын 12-октябрдагы билдирүүсүндө айтылды. 3 күн мурдагы маалыматында Украин тарап августтун башына бери Херсонда 1200 чакырым чарчы аянтты кайтарып алганын маалымдаган. Орусиянын күчтөрү 10-октябрда Украин шаарларын жапырт аткылоосуна бери чабуулун улантууда 11-12-октябрда ондогон шаарларга ракета, артиллерия жана дрондор аркылуу чабуул болду. Украина президенти Владимир Зеленский соңку видео кайрылуусунда бир суткада алар бир топ соккуларын токтотуп калышканын билдирди.
За сегодняшний ранок 28 ракет, из них 20.
Бир таңда 28 ракета атышса, анын 20-сы түшүрүлдү, 15-тей дээрлик бар ирандык өндүрүштөгү учкучсуз учактар соккурду. Көбү атып түшүрүлдү. Орусиялык соккулардан коргоп калган биздин аба күчтөрүбүздүн, кургактыктагы күчтөрүбүздүн жана чалгын кызматыбыздын кызматкерлерине ыраазычылык билдирем, деди Зеленский. Орус күчтөрү жана жекчилдер ушул күндөрү Донецк, Луганск, Херсон, Запорожье облустарынын көпчүлүк бөлүгүн, Николаев жана Харьков облустарынын азыраак бөлүгүн ээлеп турат. Харьковдун басымдуу аянтын украиндер сентябрда контур чабуулдун алкагында бошоткон. Ал жүрүштөр августтун аягында башталган жана деле уланууда. Алабукада алтын кенинде уланган 10 бейтап үйүнө чыгарылды. Жалал Абад облусундагы алтын кендердин биринде эски уланып, ооруканага түшкөн 10 адамдын абалы канааттандырарлык. Алар баары тең дарыгердин көзөмөлүнөн өтүп, жардам алган соң үйүнө чыгарылды. Бул тууралуу 12-октябрда аймактык оорукананын жетекчисинин орун басары Өмүралы Жыйынтаев Азаттыкка билдирди. Ал Алабукадагы алтын кендеги кырсык 11-октябрдын түнү болгон. Маалыматка караганда 37 жана 24 жаштагы эки адам эске уланып каза болгон. Уланган адамдардын баары Алабука жана Чаткал районунун тургундары. Милиция окуянын чоо жайын териштирүүдө. Жергиликтүү тургундар каза болгондор жана ооруканага түшкөндөр Штамберди алтын кенин иштеткен кытайлык Full Gold Mining компаниясынын жумушчулары экенин айтышты. Аталган компания бул кырсык тууралуу комментарий бере элек. Ирандагы нааразылык акцияларында өлгөндөрдүн саны 200-дөн ашты. Норвегиянын борбору Осло шаарында жайгашкан Ирандагы адам укуктары уюму Иран Ислам Республикасындагы нааразылык акцияларында күч кызматкерлеринин колунан кеминде 201 адам өлгөнү маалымдады. Бул тууралуу мекеме 12-октябрда билдирди. Мерт болгондордун 23 балдар, жалпы курмандыктардын 93 Систан жана Белужистан провинциясынын Захидан шаарында өлтүрүлгөнү айтылды. Каза болгондордун көбү Ирандын батыш тарабындагы Курдистан аймагына туура келет. Акцияларда жүздөгөн адам жарат алып, миңдегени камалды. Иранда демонстрациялар 16-сентябрдан бери Адеп Ахлак полициясы көчөдөн хиджабсыз жүргөн деген негизде кармалган 22 жаштагы студент Макса Амининин абактагы өлүмүнөн кийин башталган. Кыргыз тажик чек арасындагы соңку куралдуу жаңжалда үй жайынан ажыраган Баткен облусунун тургундарына убактылуу батир ижарасы үчүн 200 000 сомдон берилет. Ал атайын эсепке түшкөн каражаттан алына турганын финансы министринин орун басары Жибек Дүйшөев 12-октябрдагы маалымат жыйында билдирди.
Бага үйү жок такыр калып калгандарга деп атайын счетко түшкөн каражаттан 200 000 сомдон берип туруу боюнча компенсация катары чечим кабыл алынды. Бул 422 үй бүлө деп эсептешиптир азыр.
Дүйшөеванын айтымында куралдуу жаңжалда кыйраган үйлөрдү калыбына келтирүү үчүн республикалык бюджеттен 1 миллиард сом бөлүнгөн. 14-17 сентябрда кыргыз тажик чек арасында жабыркагандарды колдоо үчүн ачылган атайын эсепке жалпы 320 миллион сом чогулган. Азербайжандын президенти Ильхам Алиевдин Кыргызстандагы 2 күндүк мамлекеттик сапары бир катар социалдык мекемелерди кыдыруу менен аяктады. Бүгүн 12-октябрда Азерия өлкөсүнүн башчысы президент Садыр Жапаров менен бирге Бишкек шаарындагы 20-чи гимназия мектебине Азербайжандын мурдагы жетекчиси Гейдар Алиевдин ысымын ыйгаруу салтанатына катышты. Бул мектептин эски имараты быйыл жергиликтүү казынанын эсебинен толук оңдолуп, жанына 3 кабат заманбап имарат курулган. Ошондой эле бүгүн Ильхам Алиев Көк жар конушунда жаңы мектептин ачылышына катышты. баштан 550 окуучуга эсептелген мектеп Азербайжан өкмөтүнүн каржылык колдоосу менен быйыл курулду. Ага Айтулу акын Низами Генжавенин ысымы ыйгарылган. Кечээ 11 октябрда Алиевдин катышуусунда Бишкектин түштүк тарабында кыргыз Азербайжан достук сейил багынын ачылышы болгон. Азербайжандын президенти Бишкекке 11 октябрда келген. НАСА жерди куткаруу үчүн астероиддин багытын өзгөрттү. АКШнын аэронавтика жана космосту изилдөө боюнча улуттук башкармалыгы астероиддин жерге уруну коркунучунан куткаруу боюнча машыгуу багытындагы миссия ийгиликтүү аяктаганын маалымдады. Бул боюнча агенттиктин басмасөз жыйыны 11 октябрдын кечинде түз көрсөтүлдү. DART астероиддердин багытын өзгөртүү боюнча тарыхтагы биринчи долбоор, анын аппараты былтыр ноябрда Калифорниядагы базадан космоско учурулган. Dimorph астероиди 2003 жылы ачылган, анын массасы 5 миллион тоннаны түзөт. Астероид мындан 100 жылдан кийин 2123 жылы жер планетасына 5,9 миллион чакырым аралыкка жакындап келет. Кыргызстандын 7 миллионунчу жараны октябрда төрөлөрү күтүлүп жатат. 2022 жылы Кыргызстан калкынын саны 7 миллион адамга жете турган улуттук статистика комитети билдирүүдө. Сатком эл жана турак жай фондун каттоонун алдын ала жыйынтыктарын алгандан кийин өлкөнүн калкынын жалпы санын тактоо боюнча иштерди жүргүзүүдө. Маалыматта айтылганда, Кыргызстан калкы 1 октябрга карата 6,995,000 адам жетти, ал эми өлкөнүн 7 миллионунчу жараны 20 октябрда төрөлөт деп күтүлүп жатат. Кыргызстандын 6 миллионунчу наристеси 2015 жылы ноябрда Ош шаарында төрөлгөн эле.
Рахмат Канымгүл, жаңылыктарды кесиптешим Канымгүл Элкеева айтып берди. Кабарларын толук топтом интернеттеги Азаттык чекит орук дарегинде, Азаттык радиосунун подкаст түрмөгүн сунуштайбыз. Бул ирет биз даярдаган жашыл планета түрмөгү тууралуу баарлашуу болот.
Саламатсызбы? Бүгүн биз Азаттыктын жашыл планета түрмөгү жөнүндө, бул түрмөктүн деги эле экологияны, климатты коргоого багытталган журналистиканын азыркы тажрыйбасы, бул теманы чагылдырган журналисттердин мүмкүнчүлүктөрү жана коомго пайдасы тууралуу баарлашабыз. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев, жанымда кесиптештерим Бактыгүл Чыныбаева жана Сабыр Абдумомунов. Бул кесиптештерим жашыл планета түрмөгү аркылуу бир топ жергиликтүү жана глобалдык маселелерде макала, видео жана аудио баяндарды даярдап келатышат. Бул эмгектердин арты менен дүйнөнүн бир катар мамлекеттерине барып, ал жактан тажрыйба алмашып, сынактарда да жеңүүчү болуп жүрүшөт. Алдыдагы жарым сааттай убакытта биз менен болсоңуз, климаттык журналистиканын ош кыйыштары жана мүмкүнчүлүктөрү тууралуу кызыктуу маалыматтарды айтып беребиз.
Негизи жашыл планета түрмөгүн биз баштаганда ошол локалдык же болбосо жергиликтүү баягы экологиялык көйгөйлөрдү биринчи баштаганда менин эсимде тиги эмеден абанын булгануусунан баштаганбыз э. Бишкекте абанын булгануусунун деңгээли көтөрүлүп кетти деп, анан таштандылар көйгөйүнөн баштаганбыз, анан ошентип глобалдык деңгээлдеги проблемаларга чейин азыр жеттик. Анан ошону даярдаган журналисттер дагы мисалы мактангандай болбойлу, бирок ошо глобалдык бэкграунд деп коет го, маалыматтарды ар бир берүүбүзгө кошуп, биздин Кыргызстандагы ички көйгөйдүн ошол дүйнөдө болуп аткан көйгөйдөн эч кандай айырмасы жок экенин, анан анын чечүү жолдорун дагы кошуп жасаганга аракет кылып атабыз.
Жашыл планета түрмөгүн Азаттык чекит орг сайтынан жана биздин социалдык желедеги барактарыбыздан, YouTube-дагы Азаттык деген каналдан да тапсаңыз болот. Азаттыктын жамаатында жашыл планетанын авторлору океандын ары жагына, Европага, бери дегенде Алматыга барып эл аралык иш-чараларга катышат деп ушул түрмөктү даярдаган кесиптештерибизге кээде суктанып да жүрөбүз. Анын сыңарында жакында Сабыр Абдумомунов АКШга барып тажрыйба алмашып келди, Бактыгүл Чыныбаева Испанияга барып келди. Алдыда Сабырды Нидерландка сапар күтүп турса, Бактыгүл Египетке даярданууда. Андан тышкары аймактагы кабарчыларыбыздын арасында Мирлан Кадыров да түрдүү сынактарда жеңүүчү болуп келатат дал ушул жашыл планета түрмөгүнүн арты менен. Сабыр, сентябрь айында АКШга барып келдиң, бул кандай сапар болду жана андан кандай тажрыйба топтодуң?
Бул саякат пресс тур деп аталат, же болбосо ошол медиа кызматкерлерин Америкадагы ушул айлана чөйрөнү коргоо, климат, экологияга байланыштуу иштеген уюмдар, мамлекеттик ишканалар, ошондой эле бейөкмөт уюмдардын иш аракеттерин тааныштыруу, иштерин тааныштыруу, алдыга жылдыруу ошол кыргызстандык журналисттерге көрсөтүп берүү максаты болгон. Бул пресс турга, медиа турга 10 журналисттан да алып алынган. Кыргызстандан, Казакстандан, Тажикстандан, Түркмөнстандан, Өзбекстандан 2 журналисттер Борбор Азия өлкөлөрү үчүн болгон. Кыргызстандан ошол мен менен жана 24KG деген маалымат агенттигинин кызматкери Мария Орлова деген журналистке барып келди. Ошол 3 штаттагы тажрыйбалар менен тааныштырды. Бул албетте ушул Колорадо эң бир климат жолусу айлана чөйрө экология тармагында алгылыктуу иштерди көрсөтө алган Колорадо штаты экен өзү штаттар боюнча. Андан сырткары Индиана штатындагы жетишилген кандайдыр бир кадамдар тууралуу тааныштык. И акырында Пенсильванияда болгон Пенсильваниянын төгөрөгүндө Пенсильвания аэропорту жана айрым бейкмет уюмдардын иш аракеттерин таанышып келдик.
Кандай бир кызыктуу тажрыйбаларды көрдүң?
Колорадодагы энерги офис деп коет экен, жанагындай мамлекеттик энергия министрлиги бар экен. Бул бир штаттын деңгээлинде, ал жерде мындай штат штат боюнча бөлүнөт, федералдык өлкө болгондуктан штаттагы энергия министрлиги деп койсо болот да, же болбосо энергия башкармалыгы. Алар ушунчалык айлана чөйрөнү коргоого басым жасайт экен. Бизде байкабайсың го, энергия министрлигинде экология жөнүндө бир дагы пресс релизди көрө элекпиз акыркы айларда. Бул энергия десе сөзсүз эле бул электрификацияны эле ойлоп элдер да ошентип ойлошот да. Ал жерде болсо ошол энергия офисте же болбосо ошол энергетика башкармалыгы дегенде азыр жашыл энергияны ушул деңгээлге жетиптир да. Алар ушунчалык мисалы ошол Денвер эң борбор шаары, ушул жерде мисалы элдерге колдоо көрсөтүү, кандайдыр бир закондорду кабыл алууга жардам берүү, ошол министрлик өзлөрү демилиги болуп дагы башка уюмдар менен биригип депутаттар менен же болбосо дагы бир ушундай саясий өкүлдөр менен дагы биригип ушул иштер менен аракеттенет.
Эми силер мисалы барып келдиңер, журналисттер максат кандай? Ал жактан жөн эле таанышып келүү беле, же ошол көргөн билгениңерди кыргызстандык угарман окурмандарга жеткирүү милдетиңерде?
Мен ушул максаттар жөнүндө айтып өтсөмбү, ошол мисалы
Испанияга
ба? Жок, Испанияга ооба, акыркы могул сентябрдын 1-2 аптасында Испанияда болдум. Бирок Испанияга чейин биз баягы экологияны жазса эле же климатты жазса эле нары бери эле баруп эле конкурстарды жеңип эле жүрөт дегенге мен кошулбайм.
Себеби мен деле
кошулбайм. Ал үчүн аябай көп баскычтарды, кадамдарды басып өтөт экен адам. Мисалы үчүн ошол эле былтыр мен Глазгодогу атайын стипендияны утуп алардын алдында аябай чоң конкурстун элегинен өтүп анан ошол Earth Journalism Network деген атайын бир эме бар, уюм бар. Ошол уюмга Internews менен Stanley Коопсуздук институту уюштурган атайын уюм журналисттердин, ал уюмга мүчө болуп, анан мүчө болуш үчүн дагы өзүңдү баягы далилдешиң керек экен. Кандай материалдарды жасап жүргөнсүң, ошол өзүң жашаган өлкөгө эле эмес, ошол аймакка, мисалы Борбор Азияга мааниси бар, глобалдык деңгээлде мааниси бар. Кандай макалаларың чыккан, видео материалың барбы, аудио, ошонун баарын далилдеп туруп, анан андан кийин ошол network деп коет, ошол бирикме, баягы ассоциацияга мүчө болуп, анан алардын стипендиясын утуп алып, анан ошо эл аралык конференцияга барып, анан ал жактан ошо масштабты көрдүм да. Мисалы ошо биздеги проблемалардын масштабы канчалык? Мисалы Кыргызстандын ичинде болуп аткан мөңгүлөрдүн эрүүсүнүн проблемасы Америкада кандай баягы өзүнүн таасирин тийгизип атат, же Гоа аралдарында, же Кытайдын да бир аралдарына чындап эле биздин мөңгүлөрдүн таасири канчалык деген суроолорго жооп алат экенсиң да. Анан ошонун алкагында материалдар жасап баштайт экенсиң, башкача айтканда баягы өзүңдүн тар чөйрөңөн чыгат экенсиң. Анан ошол эле маалда мисалы үчүн аябай көп азыр баягы иликтөөчү журналисттерге фонддор ачылып, алардын бирикмелери курулуп аткандай эле экологиялык журналисттерге дагы ошондой эле фонддор ачылып, андан дагы көп баягы каражат бөлүнүп, андан дагы көп баягы нетворкинг деп коет, мамиле куруу ассоциациялар түзүлүп атат да. Мисалы Оксфорд университети былтыр ал жака дагы стипендиант болдум, ал жака дагы кириш үчүн толтура конкурстардан өтөт экенсиң. Анан ошол эң акыркы эле Мадридде Круассан конспираси деп аталат, круассанттардын уюму деп аталат. Бирок чындыгында бул баягы тамашалап атап койгон уюм болгону менен аябай глобалдык мааниси чоң уюм экен. Ичине климат экология жанрындагы медиа уюмдар, анан коммуникаторлор кирет экен. Коммуникатор дегеним ошол климаттык маселелерди жөнөкөй калкка, жөнөкөй тил менен жеткирген адамдар экен да.
Жок, силер айтып аткан нерселер эл аралык масштабта жасалып аткан же эл аралык уюмдардын аракети. Кыргызстанда кыргыз журналистикасында экологиялык журналистиканын абалын силер кандай баалайсыңар? Мисалы, экологияны бир канча жылдан бери жазып келаткан, түшүнүп калган киши катары Кыргызстанда абал кандай азыр?
Экология темасында азыр ушул айлана чөйрөнү коргоо, климат темасында эл аралык жана жергиликтүү деп бөлүштүн кажети жок деп эле да. Мисалы, ошол эле акыркы сапарда Америка Кошмо Штаттарында жетишилген болуп аткан кадамдар Бишкектеги кадамдар менен бирдей эле баратат. Бул деген Кыргызстан алдыда же болбосо АКШ алдыда деген эмес, мындай дүйнө айлана чөйрөнү коргоодо бирдей эле кадам салып атат.
Кыргыз журналистикасындагы мындай экологияга
ошону айтып аткан, кыргыз журналистикадагы чагылдыруу, кыргыз журналист медиасындагы чыгып аткан темалар Америкадагы темалар менен уйкаш эле. Ошончо эле журналист, ошондой эле эмеде абал эме кылып атат. Мисалы, ошол эле мисалы жана Денверге кайра келсек да, мисалы Денвер шаарында эң бир алдыңкы жашыл шаар дегенибиз менен эми өтүп атат автоунааларды электрге же болбосо газга же болбосо дагы башка жашыл энергияга өткөрүп атат. Ал процесс Бишкекте да жүрүп атат. Мисалы, Бишкекте канча автобустар газга өткөрүлдү. Денверде дагы ушул эле күндөрү эми өтүп атат. Медианын жайылтып аткан маалыматтары түзүк эле коомчулукка, анын ичинде саясий коомчулукка жана чечимчи кабыл алуучу адамдарга жетип атканынан сүйүнсөк болот да.
Бирок
албетте аз. Мисалы, ошол мэриянын газга өтүп атканы, же болбосо жанагы мындан мурдагы мэрдин жанагындай өсүмдүктөрдү өстүрүп атканы, дарактарды тиккени, алар көптөгөн активисттердин пикирлерин жаратканы, бул ошол дүйнөлүк болуп аткан ошол айлана чөйрөнү коргоо же болбосо жашылдандыруу темалары менен бирдей эле жүрүп аткан процесстердей болуп атат.
Ошондо негизи ошо журналисттердин деңгээли дегенде, бизде мисалы Кыргызстанда журналисттер өзү аябай аз да.
Аз.
Баягы тармактык журналистика бизде өнүккөн эмес да. Ошол эле мен мисалы өзүмдү
окуядан окуяга чейин
эле мен мисалы өзүмдү эл аралык коомчулукка, ошол эле англисче сүйлөгөн чөйрөдөгү коомчулукка, же болбосо твиттердеги же фейсбуктагы же линкдиндеги өзүмдүн профилиме environmental journalist, climate change journalist деп жазам да. Анан десем ошондо мага мындай ошол чөйрөдөгү адамдар жазылып, анан пикир алышып, баарлашып баштайбыз да. Анан эгерде кыргыз тилдүү чөйрөгө ошентип жазсам, бул мындай акыркы сорттогу эле журналист экен деген сыяктуу мындай
кыргыз журналистикасында же болбосо мындай
ошол нерсени баса белгилесек болот экен. Мисалы, эл аралык коомдо, мисалы башка өлкөлөрдө айтып коелук, батыш өлкөлөрүндө мисалы ошол климат экологиялык журналисттер аябандай жакшы даражага ээ экен.
Мен ушуну сурайын деп атканда, балким суроону бир
мисалы азыр ооба. Мисалы, бизде
саясий журналистика,
мисалы көңүл ачуучулук, билбейм, мындай бир социалдык дегенди да бизде бир аз баасыздандырабыз го мындай. Бул башкы темасы приоритет эмес дегендей, мисалы ушул нерсени түшүндүрүш керек да.
Жалпы бул мындай кыргыз журналистикасындагы бир
менеджмент түшүнгөндө, мисалы да, ушул медиа менеджмент түшүнгөндө баардык чөйрөдө мамлекеттик, өкмөт медиа же болбосо кайсыл медиа болгондо дагы ушул приоритеттерди бирдей коюу же болбосо кандайдыр бир күн темаларына чыгарып туруу, климат, экология.
Күн темасы сөзсүз саясий макала, анан экологиялык же башка эмнелер
эң артта келет да.
Же болбосо аябандай бир катастрофа же катаклизм болгондо гана ошол окуядан окуя, мисалы чек ара окуя чыктыбы, чагылдырдык, кийинки чек ара окуясына чейин. Азыркы эми андай болбой калды. Мисалы, бир тем зомбулук, зомбулук болгондон кийинки зомбулукка чейин сөз кылбай калабыз да. Кийинки зомбулукка чейин пауза. Ошол эле сыяктуу экология темасы да ошондой да. ноябрдан баштап акырына кам жаза баштайбызчы. Эң февральдын билбейм марттын 10-нда токтойт бул тема автоматтык.
Жок, бирок бул проблема мен байкагандан чоң-чоң корпорацияда деле, мисалы BBC, CNN сыяктуу корпорацияларда деле мурда деле болгон экен да бул проблемачы. Бизде жана Оксфордтогу 6 айлык курста ушул нерсени аябай көп талкууладык да. Ошо өзүңдүн ньюсрумуңда же болсо өзүңдүн редакцияңда өзүңдүн темаңды кантип коргоп, аны алдыңкы планга кантип чыгара аласың деген нерсени баягы үйрөтүштү да алар бизгечи. Анан бирок баары бир деле мен байкагандан ликпес аябай күчтүү, мисалы саясий темаларга, экономикалык же болбосо ошо күнүмдүк окуяларга гана бизде аябай приоритет, артыкчылык берилет. Анан бирок ошого карабай баягы Кыргызстандагы мен кээ бир мисалы өзүбүздүн эле иштеткан Азаттыкка аябай ыраазы болом да. Себеби башка кыргыз тилдүү медиа же болбосо башка орус тилдүү медианы карасаңар биздики сыяктуу рубрикалар жок да.
Ии, айтмакчы мен бир нерсени эме кылып коеюн, эми убакыт баары чектелүү да. Ошон үчүн да кызык нерселерди биринчи түртө берелик, анан убакыт болсо кызыксыз аягына коелу. Бир нерсени эстеп кет: эл, адам, ишкер, жөнөкөй адам Кыргызстанда энергияны мамлекетке сатса болот. Ушул нерсени сүрөндөсөк болот да, мисалычы медиадачы, жардам берүүчү коомчулукка. Мисалы АКШда мен көрдүм, мамлекетке кадимкидей сатат экен энергияны. Бул күн панелдеринен жыйып алып туруп жайда Колорадо аябай ысык, мисалы Аризона штаттарында айтышты, мен биз ал жака барбадык. Ушул 300 күн же болбосо 200 күндөн ашуун күн тийип турган эме штаттарда же шаарларда күн панелдерин коюп өзүлөрү акчасына сатып алып, көптөгөн 100 ашык, кээ бири 10 000 ашык талаасына бүт эме кылып, анан алынган электр энергия жөн эле жок боло берет да, коромжолоно берет. Үйүңдөн артып калат да, үчөө төртөө эле жетет бир адамгачы. Анан аны жергиликтүү энергия компанияга сатсаң болот.
Негизи бул процесс Өзбекстанда азыр башталган, сөзүн аралчы. Өзбекстанда Мирзиёев 2020 жылы баштаган.
Кышында сен мамлекеттен
алып. Азыр Наманган вилаятында, ошо Наманган, калп айтпасам Наманган вилаятында эл ошо күн панелинен ашып калган энергиясын мамлекетке сатат. Мамлекет аны баягы электр энергиясы жетишпеген башка калктын бөлүгүнө берет да. Бул система аябай жакшы система.
Ушул тажрыйбаны журналисттер канчалык жеткирип жатабыз?
Негизи ушул журналисттердин ролу дегенде мен бир нерсени айткым келет да. Бир жолу былтыр ошол онлайн жыйынга катышып отуруп, дүйнөлүк ошол климаттык журналисттердин онлайн жыйынына катышып отуруп, анан Чыгыш Азиядагы мисалы коронавирустун экология, климаттык саясатка тийгизген таасири деген темадагы, баягы бул жакта журналисттер таптакыр кызыкпаган эле бир темадагы эме болчу конференция. Анан катышып отурсам укмуш баягы изилдөөлөр жасалыптыр да. Дата анализдер бар экен да, ошо коронавирустун учурунда энергетикалык кризис кандай болгон, экологиялык баягы кыйынчылыктар же артыкчылыктар, ошонун баары баягы цифралар менен берилген экен да. Мен таң калып отурам да, анан акырында сурап атпайм алардан, изилдөөчүлөрдөнчү: силер бул маалыматты каяктан алдыңар, силердин мамлекетиңер береби бул маалыматты, же гидроэлектр станциялары береби, же эмне каяктан алып атасыңар бул маалыматты десем, алар күлүп атышпайбы, биз бул маалыматты журналисттердин иликтөөсүнөн алып атабыз депчи. А бизде мисалы иликтөө десе биз коррупцияны иликтейбиз, дагы башка саясий кылмыштарды билбейм иликтейбиз, а өзүбүздүн жашообузга керектүү болуп аткан нерсени баягы иликтей албайбыз да. Ал үчүн баягы маалымат да жетишсиз болобу, же кандай, же казгыбыз келбейби. Ушундай да, ошол эле электр энергиясын кайра сатуу боюнча бизде жашыл мыйзам кабыл алынды. Ошо сырттан келип аткан күн панелдери жана шамал менен электр берүүчү станциялар, ошолордун баары азыр налогу жок, салыгы жок кирет Кыргызстангачы. Ошондой эле калктын көп бөлүгү билбейт да.
Кабыл алынды ошол.
Кабыл алынды, ал кабыл алынды могул жазындачы. Анан аны дагы кайра иштеп чыгуу, дагы байытуу боюнча да иштер жүрүп жатат. Анан баягы электр машиналары салыксыз кирет бизге. Ушул мындай жөнөкөй нерселерди биз элге түшүндүрүп бере албай атабыз да. Журналисттердин баягы кыйынчылыгы, биз тарткан кыйынчылык ушул болуп жатат. Бизде баягы приоритет күнүмдүк темаларга, саясий темаларга берилип эле биздин айткан нерселерибиз баягы калып кала берет да. А бирок эгерде дүйнөлүк деңгээлде карасак, азыркы тапта ошо Борбор Азияга болгон, айрыкча могу Украинада согуш башталгандан бери Борбор Азия өлкөлөрүнө болгон, Борбор Азияда климатка, энергетикалык саясат менен климат дайыма чогуу келет, ошого болгон кызыгуу аябай күчөп атат. Анан журналисттер жетишсиз да. Мен бир нерсени байкадым, ошо эл аралык конференцияларга же эл аралык жыйындарга барганда Борбор Азиядан эч ким жок да. Мен ушундай Борбор Азия деген жактан келдим десем, ал каякта депчи. аякта эмне бар депчи, ошол аябай өкүнүчтүү.
Бизге да аябай таң калып атты, ошол өлкөлөр кайсыл өлкөлөр депчи. Мисалы компаниянын сотрудниктери, кызматкерлери, жөнөкөй кызматкерлери айтсак, ушундай өлкө барбы деп анан ушундай таң калып атты да. Силер кызыктыңарбы депчи ушул биздин компанияга, биздин тажрыйбага депчи. Анан ошол бул жерде тилдин дагы эмеси болсо керек, ошол көбүрөөк да биз ошол орус тилдүүлөр тарабында жүрүп ошол мындай өнүккөн өлкөлөрдүн тажрыйбаларынан көбүнчө артта калабыз да.
Кыргыз журналистикасында, медиада деги, балким коомчулукта экология дегенди биз мындай рамкага салып койгон жокпузбу? Мисалы экология же таштанды,
ооба,
же башка бир ушундай бир рамкага салынган бир мындай дүжүр бир темалар менен эле чектелип калып аткан жокпузбу? Бак тигүү, жашылдандыруу деген менен чектелип калдык.
Жок, бул коомчулукка эле байланыштуу. Коомчулук эмне жөнүндө ойлонсо, журналисттер дагы ошолордой эле ойлонушат.
Коомчулуктун пикирин өзгөртүүдө журналисттин ролүчү?
Журналисттер ошону мисалы бириктирип үйрөнүш керек да. Мисалы Питтсбургта да, Питтсбург шаарында четиндеги кичинекей жамааттар бар экен, ошолор 23 заводду жаптырган. Алар өзүлөрү эле журналисти жок эле иликтөө изилдөө иштерин жүргүзгөн. Айылдагы эле бирөөсү молдо, бирөөсү үй кожойкеси, бирөөсү медсестра, активист, мындай кайдыгер эмес, өзүнүн ден соолугуна кайдыгер эмес адамдар ошол оору ошол нерседен чыкты экен деген анализдеп, анан атайын камераларды сатып алып, кээ бир уюмдардын жардамы менен Хайнц деген кетчуп жасаган компания бар эмеспи, ошолор ушул экология темасында гранттарды бөлүп берет экен. Ошолорду камералар сатып берип, анан 23 завод жабылыптыр да акыркы бир 2012-жылдан бери. Питтсбургтун бир кичинекейсинде, айланасында эле. Завод дегеним эми ишкана, ишкана. Мисалы бирөөсү темир эритет экен, бирөөсү тигинде. Мисалы азыр Ошто канча эме болуп атат шаардын ортосунда, ХБК районунда мисалы ортосунда эле эрит утпайбы темирлердичи? Темир эриткенде аябандай абага уу заттар
чыгат.
Ошол нерселерди алар изилдеп чыгып, алар чын эле ушундай астма менен ооругандар көбөйгөнүн, кийин жабылгандан кийин азайганын иштеп чыгып, буклеттерди, китептерди жазып чыгышкан.
Бул жерде жарандык коомдун дагы ролу аябай чоң. Эгерде ошол климаттык экологиялык багытта журналистика өнүгүшү керек болсо,
бул ден соолукка пайдалуу жагын айтты.
Жарандык менен параллель өнүгөт да. Мисалы ошол эле MoveGreen биздеги компания, MoveGreen уюму азыркы тапта мисалы Оштун, Жалал Абадтын, Ал Тургай Ташкенттин абасын, абадагы булганыч заттарды, катуу заттарды караган, ошону
деңгээлин
аныктаган аппараттарды коюп атышат. Азыр алардын бул долбоору баягы борбор Азияга келди да. Анан бул факт катары мисалы Оштукун аныкташты 2021-2022 жылы кыш айларында Ош Бишкекте эле кыш менен дем алган деген аныктамалар чыкты да. Мисалы ошол сыяктуу, мисалы жарандык коом күчтүү болуп, жарандык коомдогу баягы маалыматтык кампа бар болсо, журналист ошого таянат да. Бизде баягы гидрометеорологиялык маалыматтарыбыз дагы өтө мындай жакшы берилбейт да, мындай так берилбейт.
Бирок канча акчаларды алып
атат, канча гранттар кетет ошогочу. Анан
бир эле сайт жасап үчүн
дата ала албайбыз да. Мисалы мен ошол эле мөңгүлөрдүн эрүүсү боюнча анализ макала жазып, анан ага мен дата кошоюн дедим. Ошол 1980 жылы мөңгүлөрдүн эме температура, мисалы Кыргызстанда кандай болгон орточо температура, 90 жылы кандай болгон, 2000 жылы, 2010 жылы кандай болгон деген дата керек болду да, маалымат керек болду. Ал маалыматты ала албайм да, мен аны алыш үчүн тигилердин архивине кат жазышым керек, анан архивдин жообун 10 күн күтүшүм керек, 10 күндөн кийин жооп келбесе дагы жазышым керек, анан дагы 10 күн күтүшүм керек, ушинтип отурат да. Бизде баягы маалыматты кампа, анан эксперттердин базасы жок да биздечи. Жакшы ошол күчтүү климаттык журналистика алайын десемчи, бирок мен ишенем, азыр эксперттер да пайда боло башташты. Анын үстүнө Борбор Азияга баягы Европанын кызыгуусу, ошо Борбор Азиянын климатына, баягы батыш фонддорунун, донорлордун кызыгуусу дагы күчөп атат. Азыр акыркы маалдарда баягы журналисттердин сапатын арттыруу үчүн, аларга маалымат берүү үчүн ар кандай тренингдерди өткөзүп атат. Жакынкы келечекте ошол климаттык экологиялык журналистика ошол азыркы баягы иликтөөчү журналистикадай эле деңгээлге чыгат деген баягы үмүтүм бар да. Ал үчүн азыр баягы материалдык базаны аябай жакшы кура баштадык да.
Журналистика экологиялык көйгөйлөрдү чечүүдө үлкөн салымын мындан ары кошо берет деп ишенебиз. Анын ичинде азаттыктын жашыл планета түрмөгүндө пайдалуу, кызыктуу баяндарды мындан ары да окурман, угарман, көрөрманга сунуштай бермекчи. Менин аты-жөнүм Санжар Иралиев, кесиптештерим Сабыр Абдымомунов жана Бактыгүл Чыныбаева климат экология темасын чагылдыруу, жергиликтүү жана эл аралык тажрыйба жөнүндө, мүмкүнчүлүктөр жөнүндө ой бөлүштү.
Урматтуу угарман, Азаттык радиосунун 2-октябрь шаршембидеги кечки берүүлөрүн мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. Азыр бизден алыстабаңыз, бир аздан кийин эфирди кайра улантабыз.